Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Днес искаме да ти разкажем как студентите обстрелвали княз Фердинанд със снежни топки, защото не получили достатъчно билети за първия спектакъл в Народния театър. В наши дни е трудно да повярваме, че от едни билети за театър може да се стигне до закриване на Софийския университет и до падане на цяло правителство. Само че точно това е станало. Били минали едва 29 години от освобождението на България. Хората много искали тяхната вече свободна страна да бъде модерна и напреднала. София растяла и ставала много красива. Имала си вече университет. Имала си и дворец, в който живеел князът. А сега щяла да си има и национален театър. Строежът започнал 4 години по-рано на мястото на дъсчения театър Основа. Дошли архитекти чак от Виена. И художникът, който изрисувал тавана на театъра, пак бил оттам. По това време австрийската столица Виена била върхът на модата. За откриването на театъра имало специално представление. Всички искали да го гледат. Най-много студентите. Нали те учили за литература, театър и изкуство. Би трябвало те и техните професори най-много да разбират от това. Само че места за студенти почти нямало. Имало съвсем малко и то точно там, откъдето най-лошо се виждала сцената. Затова пък на княжеските офицери и техните семейства били раздадени най-хубавите места. Студентите се ядосали. Много се ядосали. И когато князът пристигнал пред Народния театър, те го освиркали и дори го замеряли с нежни топки. Какво направил князът? Потикнал правителството да закрие Софийския университет за половин година. Преподавателите и студентите не искали да се подчинят и искали да продължат да учат, но били разпръснати с полиция. Само че много хора се обявили в тяхна защита. Сред тях били и важни писатели и учени, като Константин Величков, Иван Вазов, Константин Иричек и други. Дори министърът на просвещението Иван Шишманов. Князът обаче направо назначил на негово място друг министър. Много от бунтовните преподаватели били уволнени. Какво станало тогава? Никой сериозен учен не искал да отиде на тяхно място. Казвали, че това не е честно. Университетът бил отворен, но нямало кой да преподава. Извикали хора без достатъчно подготовка, които се справили зле. Например, нямало никакви преподаватели по право. Познай какво станало после. Ами никой не искал да се запише да учи там, или почти никой. Преди цялата тази история имало 1300 студенти, а след това едва около 100. Накрая князът бил принуден да смени правителството. Новото правителство върнало на работа уволнените преподаватели и извикало отново изключените студенти. И Софийският университет заработил отново. Една от първите му работи била да публикува изявление. С него преподаватели и студенти благодарили на всички за подкрепата и завършили така – да живее свободата на българската наука. А ти, след като разбра как се стигна от едни билети за театър до смяна на цяло правителство, побързай да гледаш някоя пиеса, че това си е привилегия. Защо зимната планина може да бъде опасна и как да се разхождаш в нея, без да се излагаш на риск? През последните дни имаше две новини за издирване на хора в зимната планина. Най-напред спасителните служби издирваха изгубен край връх Вихрен 69 годишен мъж. Накрая го откриха с помощта на дрон, но за съжаление беше твърде късно. Той не беше оцелял. Заедно с него е намерен и друг човек, също загинал. Планината през зимата е наистина много красива, но и доста опасна. Първо, времето може да се промени много бързо. Ако долу в града можем да видим прогнози за няколко дни напред, планината не е точно така. Все пак винаги трябва да се следи прогнозата и да се правят по-малки преходи близо до хижа. Второ, в зимната планина има доста сняг и лед. Това означава, че човек по-лесно може да се подхлъзне. Дори леко навяхване значи, че ще върви по-трудно. Щупването вече е сериозен проблем. За да се избегне това, на ботушите трябва да се слагат специални приставки. Освен това, снегът може да прикрие следите и човек да изгуби пътеката. Добре е да се следват познати пътища, по които често минават хора. Ако човек върви без пътека, под снега може да има скрити дупки. Не е добра идея да се отклонява от познатите маршрути. Третата опасност е да се изгубиш. Това може да се случи и през лятото, ако нямаш карта и компас, ако не обръщаш внимание на пътя, по който си дошъл, за да се върнеш по него и така нататък. През зимата обаче това е по-опасно, защото може да се наложи да пренощуваш в планината, а това би довело до измръзване. За да може човек да нощува в зимна планина, му трябва много специална екипировка. Без нея би могло да бъде фатално. С други думи, за да се наслаждава на зимната планина, човек трябва да бъде много предпазлив. Добра идея е да се разходи с родителите си на спокойно място близо до някоя хижа. И дори да е голям и да има планинарски опит, да вземе всички мерки за своята сигурност. И да не тръгва сам, а с по-голяма група. Междувременно, втората спасителна акция от последните дни завърши щастливо. Имаше един изгубен турист, този път под връх Калин в планината Рила. Той беше свален на ръце от спасителите до лифта в Паничище. Той е леко пострадал. Важното е, че са го открили на време и сега ще може да се лекува. Ти си още дете и надяваме се ходиш в планината само с възрастни. Би било чудесно обаче да тренираш правилата за безопасност още от сега. Когато те станат твоя втора природа, разходката в природата ще носи само радост. Според китайския календар, в който всяка година носи името на различно животно, влизаме в годината на заека. Сигурно вече знаеш, че не навсякъде по света отброяват годините по един и същи начин. В Китай, например, използват и друга система. Според нея, скоро ще влезем в годината на заека. Даже е казано по-конкретно на водния заек. Това звучи много забавно, но какво точно значи? Китай е страна с древна цивилизация и някои традиции са останали още от древността. Представи си само, китайският лунен календар е развит някъде между 771 и 476 година преди новата ера. Това значи няколко века преди нулевата година. Китайският календар е лунно-слънчев. Това значи, че се ориентира по движенията на Луната и Слънцето. Както знаеш, Земята обикаля Слънцето за една година, Луната обикаля Земята за около месец, а Земята се завърта около оста си за едно денонощие. Още от древността на хората им се искало да наместят тези парчета от време така, че да ги смятат по-лесно. Проблемът е, че не се получават точни числа. Например, една година не се дели точно на броя завъртания на Луната около Земята. Получават се ужасно трудни за пресмятане числа, едни дълги десетични дроби. Затова в китайския календар се редуват месеци с 29 и 30 дни. Това пак не е точно, така че от време на време се добавя допълнителен месец. Но все пак основно месеците са 12 като при нас. Хората обичат нещата да се повтарят. Древните китайци решили, че щом месеците са на серии по 12, сигурно и годините се въртят по същия начин. Затова в китайския календар има 12 вида години, всяка кръстена на определено животно. Плъх, вол, тигър, заек, дракон, змия, кон, коза, маймуна, петел, куче и глиган. Когато се извъртят, започват от начало. Тоест, ако ти си роден през 2011 година, в годината на заека, ставаш на 12 години през 2023, която пак ще е година на заека. Следващата година на заека ще бъде след още 12 години, когато ще си на 24, после, когато станеш на 36 и така нататък. Но става още по-забавно. Всички тези години на заека си имат допълнителни имена в зависимост от материята, от която е направено животното. Например, 2011 година е била годината на металния заек, а сега ще бъде на водния заек. Този тип летоброене е много забавен, но не особено удобен за изчисление. Освен това, в съвременния свят държавите непрекъснато общуват помежду си. И би било сложно да се използват различни системи, примерно за търговски сделки, политически срещи, разписания на самолети и прочее. Затова в днешен Китай се използва същият начин за броене на годините като при нас. Но древният е останал за изчисляване на различни празненства. Освен това, много хора там смятат, че има връзка между животното, на което е кръста на годината, и събитията, които ни очакват. Точно като при астрологията, теорията на зодиите. Ето примерно, за годината на заека говорят, че се очаквало да бъде по-спокойна, тъй като заекът не е хищно животно. Тези представи малко приличат на приказки, но когато голяма група от хора вярват, че една приказка е истина, тези приказки се наричат митове. Да четеш митове на други народи е като да пътешестваш в съвсем друг свят. Уж въображаем, но съвсем реален за тези, които вярват в него. А може би и нашият свят изглежда така за хората от далечни страни. Китайската година на заека, лунната нова година, ще настъпи на 22 януари. Но ти можеш от сега да се запасиш с моркови. Как е решено коя ще е нулевата година? Начинът, по който се броят годините, се нарича летоброене. Някога по света е имало много различни начини. Например, в Древния Рим си имали своя система, в Древния Китай – друга, в Месопотамия – трета. Всички те избирали за свое начало различно събитие. То било нулевата година. Най-често се броели годините от царуването на някой цар насам. Сегашното ни летоброене е свързано с християнската религия. За нулева година се приема годината на раждането на Христос. Затова на български може да се каже 23-та година преди Христа или 23-та година след Христа. Разбира се, тази система не е въведена още от нулевата година. Както можеш да се досетиш, християнството не е било до толкова разпространено, че да се промени летоброенето. По това време в Витлеем, където според Библията е роден Христос, се е спазвало римското летоброене. Всъщност, сегашната система е възприета доста по-късно, през 525 година, по предложение на един монах, Дионисий Малки от Скития. Тя започнала да се спазва от целия християнски свят, най-вече в Европа. Християните копти в Етиопия, което се намира в Африка, имат друга система. В един момент някои европейски държави започнали да завладяват огромни територии на други континенти. На практика си поделили почти целия останал свят. Така наложили там и своето летоброене. А днес страните по света са толкова свързани с търговия, пътуване и какво ли още не, че би било много объркващо да се използва повече от една официална система. Мюсюлманите и китайците, например, си имат свое летоброене, но официално използват същото като нас. Но как така хората, които не са християни, а например мюсюлмани, будисти или съвсем пък невярващи в никаква религия, използват преди Христа и след Христа? Другият граматично правилен начин да се каже това е преди новата ера и след новата ера. Важното е да се разбираме, за да знаем кое кога се е случило. Представяш ли си иначе какво объркване щеше да настъпи? А както и да предпочиташ да записваш новата година, пожелаваме ти от сърце тя да е щастлива и да имаш още много нови интересни въпроси. Кой е Банго Васил? Василица или Василев ден е празникът, станал известен като Ромската нова година, но това е малко неточно. Защо? Защото ромите посрещат календарната нова година също на 1 януари. Просто, малко по-късно, от 13 до 15 януари, по един стар обичай, изпращат старата година с хубав ритуал. Ето какво ни разказа 10-годишната Нели, как се празнува в нейния край. Тя живее в Монтана. Защо празникът се нарича Василев ден? Защото е в чест на свети Василий Велики. Той е покровител на ромите. Наричат го Банго Васил. В превод означава Куция Васил. Светецът накуцвал с единия крак. Има много легенди за него. Една от тях разказва как някога, когато ромите били още в странство, дяволът искал да им навреди. Веднъж те преминавали по моста над една буйна река. Точно тогава дяволът подло ги причакал и разрушил моста. Всички щели да се удавят в студената вода, но имали късмет. На помощ им се притекал свети Васил. Той изпратил ято гъски, които помогнали на хората да доплуват до брега. Затова в чест на светеца се яде гъска. Но освен гъска, на трапезата има още няколко вида птиче месо. Празникът започва на 13 януари. Още от сутринта възрастните бързат да приготвят първата птица – петел. Освен това правят баклава, баница, пълнят чушки. Кипи работа, защото всичко трябва да е готово на време. Самата вечер на 13 януари се нарича вечерница. Цялото семейство се събира на трапезата. Най-възрастният човек запалва свещ, прикажда и изрича молитва към Свети Васил за късмет, плодородие и щастие. После слага свеща на прозореца, за да може Свети Васил да я види. По светлината й светецът може лесно да намери дома, където го чакат за благословия. След това семейството започва вечерята. Традиционни ястия, освен птичето месо, са пълнените чушки, сърми, украсената питка, баница. Има и други не толкова традиционни ястия, кой каквото обича. Важното е трапезата да е богата, за да е богата и новата година. В полунощ настъпва Василев ден, втория ден на празника. Сутринта на 14 януари децата бързат да сурвакат. Важно е първо да се сурвака собственото семейство. Започва се от децата, после възрастните. Сурвачките са с пъстри цветни ленти и гирлянди. Нелина винаги се избира розова на цвят, измайсторена от едно семейство в квартала. Някога сурвачките са били украсявани с пуканки, памук, сушени плодове, но в забързаното ежедневие семействата вече по-често купуват сурвачките. Нелина ни каза и стихчето, което се изрича при сурвакане. То означава «Чичо, Лелю, Василев ден идва с кокошки, петли, патици», а възрастните отговарят «Нека да дойде». Едва когато цялото семейство е насурвакано, се отваря портата за гости и други сурвакари. Понякога идва цял духов оркестър да честити и минава от дом на дом с празнична музика. Играе се хоро. И нещо много важно. На този ден хората си искат прошка. По-младите целуват ръка на възрастните и казват: «Прости ми, ако съм сгрешил пред теб през изминалата година». По традиция на този ден се яде баклава и гъска. И накрая идва третия ден, който се нарича Банго Васил. На този ден отново има празнична трапеза с последния вид птиче месо според традициите. Този път – патица. Така постепенно се изпраща празникът, а с него и старата година. Идва новата, която се очаква да е успешна и хубава, с благословията на куция покровител Банго Васил. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова и Вера Траянова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта vishte.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.